Disa episode lidhur me papninë e Piut të 12 edhe disa faqe dramatike që jetoi kryeqyteti I Italisë gjatë luftës së dytë botërore. Janë këto kapitujt kryesor përmes të cilëve zhvillohet filmi Nën Qiellin e Romës, prodhuar nga Lux Vide, seria e parë të cilit u shfaq mbrëmë në Rai 1. Sonte seria e dytë e filmit për të cilin flet në mikrofonin ton presidenti Lux Vide Ettore Barnabei.
Bisognava riuscire a cogliere l'essenza di
Duhej t'ja dilni mbanësh për të përmbledhur thelbin e kësaj papnie që pati rëndësi dorës parë edhe për historinë e botës, sepse kishte luajtur një rol vendimtar në luftën e dytë botërore, pikrisht duke përpjekur të kufizojë pasojat më shkatërrimtare e për t'i hapur rrugën paqes.
Cili është portreti I Piut të 12 në këto rrethana?
Emerge un uomo di eccezionale valore.
Del në pah, një njeri me vlerë të jashtëzakonshme morale e shpirtërore, por edhe me zgjuarësi e maturitë madhe politike. Problemi ishte të shpëtohej Roma nga shkatrimet e një lufte që po rrezikonte ta kthente gjithë botën në gërmadh. Shtetet e mëdha me ushtritë e tyre I kishin përcaktuar deri në hollësitë më timta planet e betejës brenda qytetit të Romës. Impenjimi I papës ishte pikrisht ta shpëtonte Romën nga një shkatrim që do të ishte tmerrues. Roma mund bëhej një Stalingrad tjetër.
Cila është sipas jush skena më prekse e filmit?
Una delle ultime quando
Një nga të fundmet kur generali Wolf pranoi të shkojë në Vatikan, I nxitur nga të katër anët me nismën e papës Piut të 12, e papa I kërkoi që gjermanët të tërhiqeshin pa luftë. Kjo ishte rrugdalja e fundit. Papa u përpoq të siguronte nga të dyja ushtrit e nga të dyja forcat një deklaratë që ta njihte Romën, qytet I hapur, por nuk ja doli mbanësh. Atëherë, kërkoi e I arriti që ushtria gjermane të tërhiqej para se të arrinin angloamerikanët. Në të njëjtën kohë u kërkoi angloamerikanëve ta vononin hyrjen në Romë.
Papa Benedikti 16 e pa filmin verën e kaluar, ç'tha për të?
È rimasto molto colpito e partecipe.
Mbeti tejet I prekur, filmi e tërhoqi dhe knaqi, e pëlqeu sidomos për cilësitë artistike e teknike, pastaj veçanërisht për besnikrinë ndaj historisë e për mënyrën se si dëshmohet pa frymë polemike, sa pa bazë janë akuzat kundër Piut të 12.